qalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam budur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq aləni.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı. Bu proqramda Azərbaycan rəssamının Yaponiyada açılan sərgisindən xəbər tutacaq.
Gizanın mərkəzində sərgiləşdi.
Həftənin mədəniyyət xəbərlərindən sonra alacaq. Arşı Malalan filminin ana dilli variantının bərpasına sevinəcək.
45-ci ildən mən o qədər o kilo baxmışam ki.
Və hər dəfə əməkdar rəssam Arif Hüseynovun açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Bizdə sərgilər biraz çox ifrat dərəcəsində insanlar danışır.
Öncə iki xəbər. Azərbaycan paytaxtının muzeylər mərkəzində rəssam, heykəltaraş və fotoqrafların sərgisi açılıb. Sənətin bir neçə qolunu birləşdirən bənzər sərgilər az-az olduğundan muzeylər mərkəzində seyirci axını kəsilmir. Ən müxtəlif baxış bucaqları, mövzular, üslub və rənglər bütövlükdə təzə duyarlılığı yaradıb. İlk dəfə olaraq bəzi əsərlərin, özəlliklə fotoların satışı da mümkündür. Ünlü Yapon sənətçisi Yo-Yo Ma Azərbaycan muğamını ifa edəcək. Yaxın da Orta Asiya musiqiçilərini birləşdirən İpək Yolu layihəsinin rəhbəri, BNT-nin xoş maramlı səfiri Yo-Yo Ma Azərbaycan bəstəçisi Firəngiz Əlizadəyə Ulu İpək Yolu baletinin musiqisini yazmağa sifariş verib. Nəticədə Nəsiminin qəzəllərinə yazılan və dərviş adlandırılan kompozisiya Yo-Yo Ma'nın repertuarına daxil edilib. Xəbəri Trend agentliyi yayıb. Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Bu dəfə baş mövzumuz Yaponiyadan görünən mədəniyyətimizdir. Əməkdar rəssam Arif Hüseynov bu günlərdə gündoğar ölkədə olub. İndi təəssüratını Azadlıq dinləyicilərinə bölüşəcək. Xoş gördük Arif bəy.
Çox sağ olun.
Səfərinizin məqsədi nə idi və niyə məhz Yaponiya seçilmişdi Arif bəy?
Mən neçə illərdir yazıqla məşğulam. Sonra mənim oğlum da Orxan Hüseynovda sərgilər eləyir, fərdi sərgilər. Biz Avropada, Londonda, Amsterdamda, sonra Türkiyədə, Almaniyada fərdi sərgilərimiz olur. Ancaq mən həmişə bu Yaponiya öz mədəniyyəti ilə həmişə cəlb edirdi. Nəyə görə? Ona görə ki, ümumiyyətlə Yapon mədəniyyəti çox vaxt Avropa üçün bağlı idi. Ancaq bizim Azərbaycan mədəniyyətinə çox yaxındır nəyə görə? Onu demək istərdim ki, Yaponiyanın qədim sənəti var, Yapon qravuraları var. Miniatura çox yaxındır. Mən sizə deyim ki, Azərbaycan miniaturaları da qədim Təbriz məktəbi, əsasən onlarla çox əlaqələr var. Ona görə mən özüm də şəxsi yaradıcılığımda o qədim miniatur məktəbinin təsirini mən istifadə edirəm, müasirləşdirirəm, indiki zamanı uyğunlaşdırıram. Ona görə çox məcəl verirdi. Belə bir həyat gətirdi ki, biz keçən yayda Yaponiya Evroaziya Cəmiyyətinin rəhbərliyi Bakıda oldu. Biz tanışdıq, görüşdük. Belə bir qərara gəldik ki, istərdik ki, sərgi olsun, fərdi sərgi olsun. Ki, fərdi sərgidə həm rəssamın bir yazılı yolu görünür. Həm də ümumiyyətlə Azərbaycanın təsviri sənət haqqında az olsa bir məlumat olur. Və belə qərara gəldik ki, aprel ayında biz o sərgini orada açaq.
Arif bəy, Yaponiya deyərkən məşhur sakura çiçəkləri yada düşür. Gözəl sakura çiçəklərini görməyə macal tapa bildinizmi? Və Yaponiyada ən çox diqqətinizi nə çəkdi?
İlk sözüm ki, Bakıda biz Nardaranda Xəzər sahilində oturmuşduq bir şam yeməyinə. Mən orada öz fikrimi dedim ki, mən çox bilirəm ki, apreldə Yaponiyanın təbiətində bir oyanma baş verir və sakura çiçəklənir. Çox qəribə bir mənzərə yaranır. Ona görə mənim elə təklifim oldu ki, aprel ayında sakuranın çiçəkləndiyi vaxt biz Azərbaycan rəssamları orada sərgini açaq. Çox şükür olsun ki, bizim niyyətimiz baş tutdu və həmin günlərdə biz yetdik və ilk dəfə aeroportda Narita'dan Tokyo gedənəcən bütün yol boyu çiçək açan sakuraları mən gördüm. İlk şey nətərdim bizi qarşılayan, bizim ilk tamaşaçılarımız mən hesab edirəm sakura çiçəkləri oldu. Ona görə mən çox məmnun oldum. Hava da biraz yağış yağırdı nazik, ancaq o güllər çox gözəl təsir bağışdırdı.
İndi bir özəl xəbəri diqqətə yetirək. Bu il 60 yaşı tamam olan Arşı Malalan filminin Azərbaycan dili versiyası bərpa edildi. Yer gəlmişkən siz də təqdimat mərasimində qatılmışdınız Arif bəy. Xəbəri dinləyib sonra söhbətə dönərik.
Arşı Malalan filmindəndir. Bunu kim bilmir ki? Düz 60 ildir ki Rəşid bəyin səsi ilə bizləri alayla çalır. Amma yəqin bunu çoxlarınız bilmir ki, Arşın Malçı xeyli vaxtı ki, Azərbaycanca danışa bilmirdi. Niyə? Niyəsini qoy kinoşunas Aydın Kazımzadə desin.
1985-ci ildə biz Arşın Malçı'nın yubileyini keçirdəndə məlum oldu ki, Azərbaycan variantı əlimizdə yoxdur. Yəni ki, var, amma o yubiley üçün göstərmək üçün deyir. Biz Rus variantını məcbur olduq, göstərdik. Amma ondan sonra məlum oldu ki, bunun negativi yoxdur. Yəni ki, bu negativ bizim kino studiyada qaldığına görə və uzun illər üstündən keçdiyinə görə və heç kim bu ilə maraqlanmadığına görə bilinmədi ki, nə oldu.
Bəli, 40 illiyində həllini tapmasa da, nəhayət 60 illikdə problem aktuallaşdı. Artıq filmin yaradıcılarından heç biri həyatda yoxdur. Aydın Kazımzadə.
Bizim Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Kino İşləri Şöbəsinin əməkdaşları Moskvaya gedib, oradan götürürlər negativi, hansı ki Moskvada saxlanır bütün Azərbaycan filmlərin hamısı, rus variantlar və onun negativi əsasında və Azərbaycanın da səsi, yəni mətni, bunlar bir-birinin üstündə calaşdırılır yeni texnika ilə, yəni kompüter vasitəsi ilə və bu gördüyümüz indi bugünkü şəkili, yəni biz onu ala bilmişik.
Nə edim? Bir yaxşı adam tapıram.
Yaxşı adam?
Filmin yeni doğuluşu, təqdimat mərasimi üçün yer də lap düzgün seçilmişdi. Rəşid Behbudovun öz teatrında, mahnı teatrında. Mərasimə qatılanlar, istər çıxışçılar, istərsə də salondakılar filmin yaradıcılarına sayğı ilə, sevgi ilə doluydular. Görəsən, nə də Arşın Malçını xalqa sevdirəm? Rəssam Arif Hüseynov.
Müqəddəs sadəlik var orada. Azərbaycan xalqının ki, ürəyində o sadəlik var, təmizliyi var, bu filmdə var. Bir də ki, yüksək sənətkarlıq, Rəşid Beybutov, Leyla xanım, musiqinin özü.
Artırıb tapdım səni, sən də mi sevdin yar məni?
Mərasimdə yeni Arşın Malçılar, opera və valet teatrının solistləri də iştirak edirdilər. Azər Zeynallının əskəri. Gülyaz Məmmədovanın tellisi. Yaşar Nurinin Sultan bəyi. Fidan Hacıyevanın Asiyası dönə-dönə alqışlanırdı. Mərasim bitdi. Adi tamaşaçılarsa Arşın Malçıdan ayrılmaq istəmirdilər. Onların arasında hətta 1945-ci ildə filmi görənlər də vardı.
45-ci ildən mən o qədər o kiloa baxmışam ki, elə mən indi də gör neçə illəri baxmırdım. İndi mənə o qədər ləzzət elədi.
Arşın Malalan yenə bizimlədi. Öz işinin türkçəmizdə, aydın görkəmdə, yenə yar axtarışındadır. Nə qədər dünyada sevənlər olacaq, Arşın Malçı elə hey bu sözləri söyləyəcək. Turqut Məmmədli, İZ3.
Yaponiyada yaradıcı səfərdə olmuş rəssam Arif Hüseynovun gözü ilə uzaq günlər ölkədən Azərbaycan mədəniyyətinə göz atırıq. Arif bəy, sərgiyə yaponların münasibəti necə oldu? Əsərləriniz və həmkarlarınız lap ilə adi tamaşaçılar necə yanaşdılar?
Əvvəl onu deyim ki, 50 yaxın qrafik əsərlərlə orada nümayiş etdirilirdi. Artıq bu əsərlərlə 25 mənə 25 Orxanın əsərləri müəyyən rəssam haqqında müəyyən bir təsəvvür yaranır. Maraq da çox maraqlı oldu. Nə üçün deyim sizə? Ümumiyyətlə sərginin keçirdiyi məkan Ginzə küçəsindədir. Bütün dünyada hər şəhərin böyük küçələri var. Evet. Ginzə küçəsi çox məşhur küçədir, çox böyükdür. Biz Tokyonun Ginzə küçəsində, Ginzanın mərkəzində sərgiləşdik, Yakakuya qaleriyasında. Ona görə bu tamaşaçılar da, bax görürsünüz qapıda gördüyünüz reklamı, orada reklamlar o cür olur, insanlar gəlir. Məsələn, bizdə sərgilər biraz çox ifrat dərəcəsində, insanlar çox danışır, çox gəlirlər. Bu da bir şeydir. Ancaq burada biraz başqa cürdür. Ümumiyyətlə, ən böyük qaleriya o sahədə bizim qaleriyadır. Çünki onlar o biri qaleriyaları mən gəzdim, hamısı beləcə. İnsanlar gəlirlər əsərlərə baxmaq, tanış olmağa. Ora onun haqqında danışmaq rəssamın özündən istəyirlər, eşitsinlər. İkinci mərhələdəki onlar əvvəla Orxanın işləri köhnə Bakıya aiddir. Bütün adət ənənələrə, küçənin həyatı, yüngül yumor, bunlar hamısı bu Yapon təsvir sənətindən çox böyük təsirlədi. Mənim işlərim biraz lirika var, romantika var, ədəbiyyatla maraqlı işlər var. Məsələn, mən Füzulinin Leyli Məcnun əsərlərini çəkdiyim silsilə əsərlər çox maraqla qarşılandı. Ərəb kalliqrafiyadan yazılan elementlər vardı. Onlar çox soruşurlar nədir, nədir. Ümumiyyətlə, necə olunur, necə işlənir, bunlara çox maraq vardı.
Ali bəy, bilirsiniz ki, dil baxımından çox uzaq olsa da Yaponlarla qohumuq. Altay dilləri ailəsi türk dillərini Yaponlarla qohumlaşdırır. Uzaq qohumluğun əlamətlərini sezə bildinizmi orada? Xasiyyətlər, davranışlar, dəyərlər, simpatiya və antipatiyalar baxımından. Nə qədər bənzərik, nə qədər fərqliyik?
Mən sizə deyim ki, bəzi şeylər çoxdur. Əvvələ onlar çox ənənələrə sadiq olan insanlardır. Bu, mən onlara fikir verəndə gəzəndə baxdım onlara, onların Kabuki teatrına baxdım, o Ginzada. Necə ənənəvi sənəti gətirib çıxardılar bugünə. Özdə bir sənətərdir. Məsələn, gündə 4 tamaşa gedir. Hər tamaşada anışlarla. Özdə mən çox baxdım ki, əzəblər çox azdır. Əsas yaponların özləridir. Bax, bu öz çox maraqlıdır. Bir də ki, mən o vaxt özüm həsəd apardım ki, bizdə də olan şeylər, adət ənənələri biz də o səviyyəyə geri gəlib çıxardaq. Çünki bunlar onları möhkəmləşdirir, birləşdirir, bilirsiniz. Biz də çox danışırıq, milli ideya, dövlətçilik. Ancaq bu insanların özündə bir adət ənənə, milli qürur olmasa, o birisi şeylər heç bir əmələ gəlmir. Bir də ümumiyyətlə, yaşlılara çox hörmət edirlər. Özü bilirsiniz ki, dünyanın ən çox yaşayan insanları var. Biz sərgiyə gələnlərin, mən bəzilərini soruşum, birinin 95 yazı, 85 yaşı, 100 yaşı. Həyatın maraq məsələsi var. Bizdə də varlı şeydir, ancaq daha da geniş dünyaya çıxış səviyyə. Ona görə bütün dünya bu saat heyran edici Yaponiyaya baxır ki, bunlar nətər inkişaf ediblər. İnanırsınız, mən Meriyə qalxdım, 45 metr mərtəbədən qalxdım, Tokyo'ya nəzər saldım bir rəssam kimi. Arada elə bir gəlir ki, ayrı bir planetdəsən. Bu özü inkişafın, cəmiyyətin, insanların daxili intizamının, daxili nətərdir, vətənpərvərinin nəsidir. Bax, bunlara həsəd aparmaq olar, mən istəyirəm ki, heç olmasa biz də bu işə, biz tarih yaxınlaşaq.
Daha iki mədəniyyət xəbərinə qulaq asıb, iz proqramını yekunlaşdıraq. Böhran durumluların telefon xəttinə böyük maraq var. İnkişaf naminə təşəbbüs İctimai Birliyinin cəmi bir ay öncə açdığı böhran xəttindən əsəb sarsıntısı keçirən yeniyetmə və gənclər faydalana bilər. Ayrıca hazırlanmış və yarışdan keçmiş 8 operator onlara həftənin 6 günü 24 saat boyunca təcili psixoloq yardımı göstərir. Anonim xidmətə bir ay boyunca 1500 nəfər üst tutub. Milli kitabxananın öz internet səhifəsi oldu. Fondunda 4.513.000 nəşr məhsulu olan bu baş kitabxanadan artıq bütün dünyada yararlanacaqlar. Ayrıca web saytın və elektron kataloqun olması internetə qoşulan hər kəsə bu imkanı verəcək. Saytın ünvanı belədir: www.ani.az. Yaponiyada yaradıcı səfərdə olmuş rəssam Arif Hüseynovun gözü ilə uzaq gündoğar ölkədən Azərbaycan mədəniyyətinə göz atırıq. Arif bəy, fərqli mədəniyyətləri daha yaxın etmək üçün nələrə ehtiyac var sizcə? Axı əks halda Azərbaycan mədəniyyətini zənginləşdirib çağdaş etmək imkanı real görünməz.
İndi mən öz tərəfimdən şəxsi təşəbbüsümlə mən bu əlaqələri genişləndirmək istəyirəm. Ancaq bu tək şəxsi mənim üçün deyil. Bu Azərbaycan Mədəniyyət Turizm Nazirliyinin, bu Azərbaycan dövlətinin. Çünki mən istərdim orada heykəltaraşlıq olsun, bizim tətbiqi sənət olsun. Ondan başqa bizim musiqilərimiz olsun. Nə bir kompleks halında mən hesab edirəm ki, bu inkişaf eləməlidir. İndi hər şəxsdə rusudur, elə insan var ki, bir orduya bərabərdir, elə insan var ki, Rusiyaya bərabərdir. Ona kimin nə imkanı varsa bunu eləməlidir. Çünki mən hesab edirəm ki, bizə məsələn Avropadan çox Yaponiya lazımdır. Mənim qəti fikrimdir. Bir 10 gün qaldım, özə o boyda küçəni mən ancaq 200 gün gəzdim, çünki imkan yoxdur ki, məsələn Kyoto-ya gedəsən, Hiroshima-ya gedəsən. Bunlar qaldı. Ona görə mən gedəndə öz dostlarıma dedim ki, gəlin belə bir layihəni genişləndirək. Mən də belə bir layihə adım qoydum ki, Sakura çiçəyi, bir nar çiçəyi. Nar Azərbaycanın simvoludur, Sakura-dır. Ona görə dedim, bir Yapon rəssamı Noruz ərəfəsində, burada mənlə birlikdə bir sərgi qoyulub burada, Azərbaycanda, Noruz bayramı ərəfəsində. Aprel ayında da həmin sərgini biz aparırıq Tokyo. Məqsəd ondan ibarət ki, bu əlaqələndirək. Hər bir rəssam Azərbaycan rəssamı, Yapon rəssamını canlı görsün burada, əsərlərini görsün.
Ama Ali Bey, Noruz'da, Mart ayında bizdə
bir şey oldu. Bilirəm.
Peki, bunun Noruz günü ilə nə edəcək?
Ancaq yox, mən bir sənətərdim. Ümumiyyətlə, mən istəyirəm ki, Mar özü, o ərəfə bayram ərəfəsidir. Mar çiçəyində bu sabah sentyabrda açılır. Ancaq mən bir obraz kimi Mar'ı görürəm. O, simbolik bir şey, siz onun hərfi-altı sözünə baxmayın. Ümumi bir şeydir, ümumi bir simboldir ki, mən də baxdım ki, niyə baxdım? Çünki getdim mən orada muzeyə mənə apardılar. Sərgi açılmışdı, ancaq Sakura çiçəklərinə həsr olmuş sərgi. Xavirəsən, toğunlarından bölmə qədər narlar edib. Aha, biz bunu o səviyyə çıxarda bilərik. İndi cümə mükafatlar eləyirlər, görürəm nəri eləyirlər heykəl tərəf. Ona görə mən istəyirəm bu işə daha da bir rəsmi status verim. Axı biz eləməliyik bunu, biz yaradıcı adamlar eləməliyik. Mən də başınıza vəzifə onu gördüm ki, getdim gördüm sərgidir. Belə bir sərgi var, axı bizdə də nar çiçəyi çox gözəl, özü də narın çiçəyi sonra əmələ gəlir, gözəl bir meyvədən başqa bir obrazdır. Ona görə mənim də öz fikirlərim var. Elə demək də olur ki, mənim əsərlərim hamısı nar olacaq. Yox, narın öz geniş məfhumları var, onun fəlsəfəsi var, həyat fəlsəfəsi var, adət-ənənələri var.
Təşəkkür edirəm. Bizə qatıldınız, bizə şərəf verdiniz. Sağ olun.
Çox sağ olun, sizə sağ olun.
Japonya'da ferdi sergisini gerçekleştiren ilk Azerbaycan ressam Arif Hüseyinov'un beleşçiliği ettiği bu izi bitirdik. Ben Hüparcı Sevda İsmail'i, prodüser Zeynal Mehmetli ve programa ses bezeyi verip haberleri taşıyan Turgut Mehmetli, azatlığı dinleyenlerle sağollaşır ve izde kalın, azatlıkla kalın deyirik.